วันนี้เขาถามมาแปลกมากเลยล่ะแล้วพูดไปเนี่ยมันเหมือนกับเรื่องที่มันสูงมากแต่ว่าเราดูมันอีกเรื่องนึงเลยถามเรื่องนิพพานวันเนี้ยแล้วมันเข้าเว็บไซต์มาด้วยวันนี้จะตอบเรื่องนิพพานนะไม่รู้ว่าพานอะไรอ่ะแหมพานแว่นฟ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเนาะปัญหาเริ่ม ปัญหาที่แรกมันเป็นปัญหาที่99เนาะ99การรักษาศีล5ที่ยั่งยืนการรักษาศีล5ที่ยั่งยืนเมื่อก่อนกับผมทำผิดศีลไม่สามารถรักษาศีลได้แม้แต่ข้อเดียวไม่เคยมีความสุขที่ยั่งยืนเลยมีแต่เรื่องตลอดขณะนี้กับผมพยายามจะตั้งใจและรักษาศีลให้มากที่สุดเลยมีคำถามว่ากะผมจะทำยังไงจะรักษาศีล5ให้ยั่งยืนตลอดไปกอบขอบพระคุณรักษาศีล5เนี่ยเวลาเราคิดเห็นไหมนี่พูดถึงการรักษาศีล5นี่พูดถึงศีลก่อนรักษาศีล5ศีลก็คือศีลคือกฎหมายศีลคือข้อห้ามถ้าเรารักษาความปกติของเรากฎหมายนะก็เขียนไว้อยู่ในกฎอยู่ในกฎฎีกาอยู่ในกฎหมายนะก็ไม่ทำลายเราหรอกถ้าเราไม่ทำความผิดแต่ถ้าเราทำความผิดเห็นไหมศีลคือข้อบังคับแต่ถ้าเรารักษาให้ยั่งยืนรักษาใจเราไงเรามีสติรักษาใจเราเวลาผิดพลาดขึ้นไปคนเราเนี่ยนั่นนะเขาเรียกว่าสองขายังรู้พลาดเนี่ยการกระทำเนี่ยมันจะมีความผิดพลาดบ้างเพราะคนเรามีเวรมีกรรมเพราะมีคนมาถามปัญหาบ่อยเวลาขับรถมาเนี่ยเวลารีบมาเนี่ยมาขับรถมาเร็วมากแล้วหมาวิ่งตัดหน้าเนี่ยทุกคนจะเสียใจนะบอกเนี่ยโอ้ยหลวงพ่อขับรถชนหมาตายขับรถชนหมาตายแล้วบอกว่าเอ็งยังไม่คิดว่าหมามันมาชนรถมึงตายอ่ะเอ้าเรามันสุดมันเป็นเรื่องสุดวิสัยเราขับรถมาด้วยความเร็วบนถนนของเราและมันวิ่งมาตัดหน้าด้วยความกระชั้นชิดไม่มีใครต้องการจะทำหรอกแต่เวรกรรมของสัตว์เขาก็มีเวรกรรมของเขาเราก็มีเวรกรรมของเราฉะนั้นในความผิดพลาดของเราเนี่ยมันมีนี่ความผิดพลาดของเราเนี่ยดูสิเราจะอยู่คนเดียวได้ยังไงอ่ะเราก็มีเห็นไหมเนี่ยสายบุญสายกรรมคนถูกชะตาคนไม่ถูกชะตาเนี่ยมันมีของมันเป็นธรรมชาติของมันฉะนั้นสิ่งที่ไม่ถูกชะตาเนี่ยมันก็เทือนใจเราแล้วก็รักษาจิตของเราเนี่ยแล้วนั่นเวลาความผิดพลาดเนี่ยเขาไม่ชอบหน้าเราเขานะอย่างเช่นเราขับรถบนถนนเห็นไหมขับไปดีๆอยู่บนอยู่กฎจราจรเนี่ยรถนำมาชนท้ายตู้มเราไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยอ่ะเนี่ยเวรกรรมมันมีดังนั้นไอ้เรื่องว่าจะถือศีลด้วยความบริสุทธิ์แล้วจะไม่มีผิดอะไรเลยเนี่ยมันก็เหมือนก้อนหินไงเหมือนโต๊ะเหมือนเตียงเนี่ยมันไม่ทำความผิดอะไรเลยยกไปตั้งเนี่ยมันก็ตั้งอยู่นั่นอ่ะมันไม่มีชีวิตคนเรามีชีวิตคนเรามีชีวิตขึ้นมาเนี่ยสายบุญสายกรรมมันมีการกระทำมาคนเรามีกรรมเก่ากรรมใหม่กรรมเก่าคนเรามีนะถ้ากรรมเก่าคนเราไม่มีเนี่ยทำไมเราเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมันโรคเวรรวมกรรมก็มีนะการเก็บไข้ได้ป่วยมี3ชนิดโดยธรรมชาติการเจ็บไข้ด้วยตัวจากวิทยาศาสตร์คือกรรมเสื่อมสภาพของร่างกายนี้เรื่องหนึ่งเรื่องนี้เรื่องทางการแพทย์ความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเรื่องกรรมเสื่อมสภาพเรื่องร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเรื่องธรรมดาเรื่องของโรค2เจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของเวรของกรรม3เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยความอุปทานนี่อยู่ในพระไตรปิฎกเจ็บไข้ได้ป่วยมี3อย่างอย่างนึงก็ไม่เป็นไรหรอกนึกว่าเป็นอุปทานจนเป็นน่ะอีกอย่างก็เรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยมันสุดวิสัยแม้แต่หมอก็ตรวจไม่ได้เข้าไปจากคอมพิวเตอร์เช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกอ่ะไม่รู้หรอกแต่ถ้ามันหมดเวรหมดกรรมนะคอมพิวเตอร์เช็คเจอเลยเนี่ยสายบุญสายกรรมเห็นไหมฉะนั้นเรามีเวรมีกรรมเราไม่ใช่วัตถุเราไม่ใช่สิ่งไม่มีชีวิตร่างกายเนี่ยมันไม่มันเป็นวัตถุแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันเป็นนามธรรมฉะนั้นการรักษาศีลให้มันคงเห็นไหมรักษาใจเรามีความชื่นในใจเราถ้ามีใจเราตื่นตัวตลอดเวลาเห็นไหมศีลจะเป็นปกติศีลความปกติของใจว่ารักษาศีลขึ้นมาเนี่ยศีลเนี่ยพอใจมันมีศีลขึ้นมาใจมันก็มีคุณธรรมเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่เป็นวัตถุโต๊ะเก้าอี้ต่างๆเนี่ยมันไม่ทำผิดศีลพอตั้งตรงไหนก็ตั้งตรงนั้นอ่ะปัดให้สะอาดอย่าไปตั้งทับสัตว์ไม่ได้ทับสัตว์เห็นไหมต่างๆมันสะอาดของมันเนี่ยมันไม่ผิดศีลเลยมันตั้งอยู่นั่นอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้อะไรหรอกเอาตั้งไว้โชว์ดูสิเขาได้ของเก่าเห็นไหมโอ้เอามาตั้งโชว์ใส่ตู้โชว์ไว้โอ้โหเนี่ยศีลมันบริสุทธิ์นั่นอ่ะเพราะมันไม่ทำเหยียบเบียนใครเลยแต่ไอ้เรามีความรู้สึกฉะนั้นความรู้สึกอันเนี้ยศีลบริสุทธิ์มาสุดที่นี่ถ้าเรามีสติมีปัญญาของเรารักษาของเราไอ้ความผิดพลาดเพราะเรามีชีวิตเรามีการเคลื่อนไหวความผิดพลาดพังเผลอความผิดพลาดต่างๆเนี่ยผิดพลาดแล้วเราก็ตั้งใจวิรัติเอาใหม่ฝึกไปอย่างเงี้ยมันจะดีขึ้นก็ผมอยากทำรักษาศีลให้ยั่งยืนถ้ายั่งยืนขึ้นมาเนี่ยยั่งยืนเพราะตอนนี้จิตใจเราดีไงพอจิตใจเราเริ่มถดถอยขึ้นมาเนี่ยมันก็มีคนพูดมากเลยขอถือศีล4ศีลข้อสุราขอยกเว้นใครๆก็ขอยกเว้นนะ เวลามันถอยแล้วนะขอ4ข้อไงข้อหนึ่งไม่เอาละแต่ตอนนี้สติมันดีขอ5ข้อศีล 5เพราะอะไรล่ะเพราะจิตใจของเราอันนี้จิตใจของเราจะดีนี่การรักษาศีลที่มั่นคงดังนั้นการมั่นคงของเราเนี่ยจะจิตใจมั่นคงมันดีขึ้นมาไม่ใช่รักษาศีลเนี่ยเขียนศีล5สักไว้หน้าผากเลยอ่ะมีกฎกติกา5ข้อแต่จิตใจปล่อยให้มันเหลวไหลเห็นมั้ยหลวงตาบอกว่ารักษาศีลไม่รักษาศูนย์รักษาศูนย์เพราะจิตใจเราอ่อนแอจิตใจเราไม่มั่นคงถ้าจิตมั่นคงขึ้นมามันจะเป็นมาพอเป็นมาน่ะมันจะมาเสริมกันพอมันมั่นคงขึ้นมาเพราะมันมีความอบอุ่นมีความมั่นใจว่าเราทำคุณงามความดีทำความดีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็กลับมาจนเป็นอธิศีลอธิศีลมันทำอะไรเลยนะมาเป็นศีลโดยอัตโนมัติเลยอธิศีลเฉยไม่ผิดเลยไม่มีอะไรผิดเลยมันศีลโดยใจเป็นศีลโดยธรรมชาติเลยแต่ใหม่ๆนี่ยังงะอยู่เพราะว่าความรู้สึกกับใจมันคนละอันกันพอใจมันพลังงานใช่ไหมความสุขมันเคยนี่ก็ผิดนี่ก็ผิดนี่ก็ผิดเก่งไปหมดเลยแต่พอมันเป็นอันเดียวกันแล้วนำเป็นอธิศีลแล้วนะโอ้สบายมากรักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์ถ้ามันอะไรผิดพลาดก็ว่ากันไปสิ่งใดผิดพลาดมีเวรกรรมมีองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปนิพพานเวลาไปถึงแหล่งน้ำที่มันมีคุณเห็นไหมอานนท์เราก็หายน้ำเหลือเกินขอน้ำให้เราได้ดื่มเถอะป้านนท์จะไปตักแล้วตักกี่เข็มไหมสุดท้ายตัดสินใจตักมาให้เลยน้ำคุณก็ใสขึ้นมาสิ่งที่ไม่เคยเป็นได้เป็นขึ้นมาแล้วอานนท์เป็นอย่างนี้เองอำนาจวาสนาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอำนาจวาสนาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นถึงใสแต่เพราะเราเคยมีกรรมมีเวรกรรมมาเคยเป็นพ่อค้าโคต่างเวลาจูงวัวไปเนี่ยดึงวัวไปเห็นไหมเนี่ยกรรมเห็นไหมเนี่ยเวรกรรมมันมีดังนั้นสิ่งที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีเศษเนี่ยสะอนุเบศเสนนิพพานเศษบุญเศษกรรมยังตามมาถึงจะไปนิพพานยังมีเศษบุญเศษกรรมตามมาเศษบุญเศษกรรมไม่ใช่เรื่องอริยสัจไม่ใช่เรื่องความจริงในหัวใจองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทุกข์เราเป็นคนกระหายน้ำเนี่ยเรารู้เองว่าเรากระหายน้ำเราจะทุกข์ไหมเราไม่เห็นทุกข์เลยเพราะเรากระหายน้ำแต่กระหายน้ำถ้าเราดื่มน้ำมันก็มีความสุขใช่ไหมถึงว่าอานนท์เรากระหายน้ำเหลือเกินแต่ไม่ใช่ความทุกข์ความกระหายเพราะร่างกายมันต้องการแค่นั้นเองเวลาเราเดินเนี่ยเราอยู่ปกติเหงื่อไหลใครย่อยเนี่ยเหงื่อมาจากไหนอ่ะเหงื่อก็มาจากน้ำในร่างกายของเรานี่แหละแล้วเป็นทุกข์ไหมล่ะเอาก็มันเหงื่อไหลแต่ถ้าเป็นเด็กมันทุกข์นะมันไม่ยอมให้เหงื่อไหลมาบอกเหงื่อไหลนี่เป็นโทษนะมันเพ่งโทษตัวมันเองทุกข์เพราะไม่เข้าใจแต่องค์สมเด็จเจ้าพระอรหันต์ฉันไม่มีทุกข์ฉันต้องรักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์ก็รักษาใจเราให้ดี100ผมมีข้อสงสัยอยากจะถามอาจารย์ครับมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านบอกว่าแดนนิพพานมีผู้เข้าใจนิพพานไม่ถูกต้องผู้ที่เข้าใจแสงนิพพานอันนี้ยากมากของพระสุตตบันปฏิฆมรรคจนถึงพระอรหันต์ใช่ไหมพระโสดาบันพระโสดาปฏิมรรคจนถึงพระอรหันต์หรือท่านผู้ที่ฝึกมโนมยิทธิที่จิตเป็นทิพย์สัมผัสนิพพานพระนิพพานได้ตามความเป็นจริงหรือพระที่มีฌานสมาบัติถอดจิตไปมัสมการพุทธเจ้าที่จุฬามณีหรือพระพุทธเจ้านิพพานนิพพานสนะดังนี้1นิพพานเป็นแดนทิพย์2นิพพานเย็นสบาย3นิพพานกว้างขวางนิพพาน4นิพพานมีความแน่นอน5นิพพานเป็นทิพย์อะไรเนี่ยนะ6นิพพานไม่มีธาตุมีขันธ์7นิพพาน8นิพพานเป็นปรมังคสุข9นิพพานไม่สูญจากจิตบริสุทธิ์10นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมันมียาวกว่านี้เราไม่พูดมันมียาวกว่านี้11นิการกายทิพย์พระนิพพาน12พระนิพพานอยู่ที่พระนิพพานที่พระนิพพานมีความสุขมากจะพิสูจน์พระนิพพานในตนเอง14เนี่ยข้อที่เป็นปัญหาพระนิพพานมี12ชั้นแตกต่างกันตามบุญวาสนาที่แต่ละองค์เช่นพระพุทธเจ้าก็อยู่สูงสุดคือมีฉัพพลังสีรัศมี6ประการสว่างมากพระหันธรรมดาก็อยู่ชั้นต่ำแสงลิบลีบทความนี้เป็นเพื่อนผมส่งมาให้ผมอ่านบทความนี้และมีประโยคคำถามเป็นภาษาที่สื่อออกมาจากใจทำให้ยากต่อการใช้สมองคิดและจินตนาการเพราะถ้าอาศัยการคิดหรือจินตนาการถึงความเข้าใจบทความนี้แล้วอาจจะทำให้คลาดเคลื่อนในการศึกษาปฏิบัติธรรมจึงขออาศัยใช่ไหมจึงขอเรียนถามหลวงพ่อให้เมตตาตอบคำถามนี้ด้วยคำว่าพระนิพพานสองอย่างจริงหรือไม่จริงไม่จริง เราจะบอกว่าคำว่ามิมุตคำว่านิพพานเนี่ยก็เป็นสมมุตินะตัวนิพพานเป็นความจริงตัวคำว่านิพพานเป็นสมมุติคือภาษาพูดไงภาษาว่านิพพานเราบอกว่าที่นิพพานอย่างเช่นอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภออะไรตั้งแต่นะตัวอำเภออยู่ที่ไหนเนี่ยตัวอำเภอนั้นเป็นชื่อจริงเป็นสถานที่จริงใช่ไหมอำเภอโพธารามก็สถานที่ว่าการอำเภอโพธารามคือใจกลางอำเภอโพธารามนี่คือที่อำเภอโพธารามแต่คำว่าอำเภอโพธารามนี่คือสมมุติตัวเขียนไงตัวชื่อมันคือสมมุตินิพพาน นิพพานอ่ะตัวว่านิพพานอ่ะคือชื่อคือสมมุติสมมุติว่านิพพานแต่เนื้อหาคำว่านิพพานอ่ะเหตุข้อเท็จจริงของนิพพานนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นนิพพานกับวิมุตติเนี่ยเป็นสมมุติเป็นสมมุติเพราะสมมุติชื่อเหมือนบัญญัติชื่อไงบัญญัติว่านิพพานคำว่านิพพานเนี่ยเป็นสมมุติแต่ข้อเท็จจริงในเนื้อนิพพานนั้นเป็นนิพพานจริงๆฉะนั้นเพราะถ้านิพพานนิพพานเป็นความจริงเนี่ยนี่ตัวข้อเท็จจริงของนิพพานเพราะข้อจริงของนิพพานเนี่ยข้อจริงนิพพานเนี่ยนิพพานแล้วนิพพานหลวงตาบอกนิพพานเที่ยงนิพพานคงที่นิพพานมีอยู่แต่มีอยู่แบบนิพพานไอ้คำว่ามีอยู่นิพพานเนี่ยนิพพานเขาไม่ขยายความถ้าขยายความไม่ดูสิดูมหายานน่ะนิพพานใช่ไหมเพราะมหินยานเนี่ยนิพพานแต่ถ้าเป็นมหายานเนี่ยนิพพานสูงกว่าอยู่สุขาวดีนู่นน่ะสูงกว่านิพพานอยู่ภาคตะวันตกของนิพพานนี่ก็แบ่งนิพพาน12แล้วไงถ้านิพพานมี12อ่ะนิพพานมี12นิพพานมันก็เหมือนกับเรานี่ไงมันก็เหมือนชนชั้นนี่ไงนิพพานมี12ได้ยังไงนิพพานมี1เดียวนิพพานไม่มีพุทธเจ้าอยู่ฉับพลังสีพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์สัมมาเนน้อยที่7ขวบเป็นพระอรหันต์มีค่าเท่ากันหมดนี่ไงคำว่านิพพานไม่มีใครสูงกว่าต่ำกว่าใครเพียงแต่จะสูงต่ำที่อำนาจวาสนาบารมีองค์สมเด็จพระเจ้าสร้างมาเสียสงไข่แปดสองสิบสองสงไข่เนี่ยสิ่งเนี้ยองค์มหาศาลเลยบุญมหาศาลเพราะอะไรเพราะกำลังความรู้ต่างๆมันแตกต่างกันอำนาจวาสนาบารมีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกันนิพพานมีหนึ่งเดียวนิพพานไม่มี12ขั้น14ขั้น15ขั้นมันไม่มีนิพพานหรอกเมื่อเราสอนเด็กนะกอไก่เลยไก่แจ้ไก่อูไก่ป่าเอาลูกไก่ใครถูกวะก็กอไก่ใช่ไหมกอนี่ก็เหมือนนิพพานนี่ไงกอไอ้กอไก่ใช่ไหมพอหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งเขาก็เอาไก่โต้งพอหนังสือพอมันหมดยุคเขาพิมพ์ใหม่เขาก็เอาไก่แจ้ไออีกทีพอเขาเอาไก่อูมันไปเถียงกันเลยว่ากอไก่ใครถูกกอไก่ใครผิดอ่ะนี่เหมือนกันถ้านิพพานมึงยังคุยว่านิพพานมี12ชั้น15ชั้น10ชั้นเนี่ยมันก็มึงไก่อูหรือไก่แจ้มึงจะเอาไก่อะไรนิพพานคือนิพพานไงเนี่ยหลวงตาบอกว่าหลวงปู่มั่นท่านไม่เคยประกาศตนเลยว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไม่เคยได้ยินจากปากหลวงปู่มั่นเลยว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรือท่านมีคุณธรรมไม่เคยเอ่ยจากปากหลวงปู่มั่นเลยแต่ทำไมพระหรือครูบาอาจารย์ที่ไปอยู่หลวงมั่นเคารพศรัทธาแล้วเชื่อมั่นว่าหลวงปู่มั่นเป็นพระอรหันต์ลูกศิษย์ที่ไปอยู่หลวงปู่มั่นนะเคารพหลวงมั่นนะแต่ที่ไปอยู่หลวงมั่นแล้วที่ไม่เชื่อแล้วจากตัวออกมาก็มีคนที่ไปแล้วมันแบบว่าเขาเรียกจริตนิสัยไม่เข้ากันเนี่ยเก็บของออกไปคือไม่เชื่อหลวงมั่นก็มีแต่คนที่เชื่อถือศรัทธาเนี่ยหลวงตาจะเล่าให้ฟังเองว่าหลวงปู่มั่นไม่เคยพูดเรื่องคำเรื่องนี้ออกมาจากหลวงปู่มั่นเลยแต่ทำไมผู้ที่ไปอยู่อาศัยเนี่ยทำไมเคารพศรัทธาแล้วเชื่อมั่นมากว่าหลวงปู่มั่นเป็นพระอรหันต์เพราะสมัยเราลองคิดดูนะสมัยก่อนตอนเนี้ยใครคิดสินค้าอะไรแล้วแต่ที่มันล้ำหน้าออกไปเนี่ยแล้วเอามาให้สังคมยอมรับเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกข์ยากมากเลยคือความคิดเราล้วงล้ำหน้าสังคมไปนะปวดหัวมากเลยสังคมตามเราไม่ทันนะแล้วเราจะอธิบายสังคมฟังนะไอ้คนที่คิดล่วงหน้าไปนะมันอธิบายจนมันปวดหัวขนาดสังคมก็ไม่รับรู้นี่พูดถึงสังคมฟังสิ่งที่เป็นการพัฒนาที่เราทันกันนะเพราะเราไปดูได้ต่างประเทศเนี่ยมันพัฒนาล่วงหน้าเราไป10ปี20ปีแต่ละประเทศเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าถ้าเราพัฒนาไปเราจะเป็นแบบเกาหลีจะเป็นแบบญี่ปุ่นจะเป็นเนี่ยเรารู้การพัฒนาของประเทศเนี่ยถ้าพัฒนาไปจะเป็นระดับของมันขึ้นไปเลยถ้าสังคมเนี่ยแต่พอเราไปดูย้อนกลับไปอยู่ประเทศที่ได้พัฒนากว่าเราเห็นมั้ยเนี่ยถ้าเขาพัฒนาขึ้นมาก็จะมาเป็นเหมือนเราเนี่ยอันนี้เพราะนี่มันเห็นได้ด้วยรูปสัมผัสนะแต่ถ้านิพพานเนี่ยนิพพานเนี่ยคนพูดยังไงเนี่ยมันก็งงถ้ามันงงนะคิดดูเดี๋ยวหลวงปู่มั่นท่านรู้ของท่านหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเนี่ยท่านรู้ของท่านแล้วท่านจะมาบอกไอ้คนที่ไม่รู้แล้วให้มายืนยันเหมือนกับเราเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องบอกกับลูกบอกว่าเฮ้ยพ่อดีเนาะพ่อดีนะพ่อแม่ก่อนต้องให้กําลังให้ลูกไปบอกว่าพ่อแม่มันดีอ่ะพ่อแม่มันดีไม่ดีก็อยู่ที่พ่อแม่เพราะพ่อแม่วุฒิภาวะของพ่อแม่เนี่ยสูงกว่าลูกกี่ร้อยกี่พันเท่าครูบาอาจารย์ที่ท่านไปปฏิบัติขึ้นมาเป็นความจริงอ่ะท่านมีคนทำของท่านอ่ะท่านไม่ต้องการสิ่งใดที่มาเป็นการยืนยันว่าท่านเป็นคนดีหรือท่านเป็นคนไม่ดีหรอกคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยลูกเขาก็รู้ลูกเขาเองแล้วสังคมเขายอมรับของเขาเองอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นนิพพานจริงอ่ะทำไมต้องนิพพานต้อง13 14 15ข้อเนี่ยมันนิพพานอะไรของมึงวะนิพพานอะไรมึงมาหลายข้อแท้แล้วมันขัดแย้งกันในนะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นภาษามันจะเป็นนิพพานได้ยังไงนิพพานเป็นสถานที่เป็นทิพย์ที่ละเอียดยิ่งกว่าสวรรค์ละเอียดยิ่งกว่าพรหมเป็นทิพย์ที่ถาวรสวรรค์พรหมที่เป็นทิพย์แต่เป็นชั่วคราวเพราะตามบุญวาสนาเพราะตามบุญบารมีของผู้หมดไปเขาบอกคำว่าทิพย์ไงทิพย์ของนิพพานไงก็เป็นทิพย์แล้วบอกนิพพานเป็นทิพย์แล้วก็ไปปฏิเสธเองนะบอกว่าไม่ใช่ทิพย์แบบเทวดาแบบพรหมนะเอ้ามึงเขียนนิพพานเอง แล้วมึงก็เถียงคำพูดของมึงเองแล้วมึงจะไปนิพพานตรงไหนเนี่ยมันขัดแย้งกันไปเนี่ยแม้แต่ข้อเขียนว่านิพพาน16ข้อ17ข้อเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาจากใจเนี่ยไก่อูหรือไก่แจ้มันก็คิดจินตนาการของมันไปแล้วสุดท้ายเนี่ยนิพพานมี12ชั้นมหายานนะมหายานน่ะมหายานที่เขาเนี่ยมหายานเช่นเวลานเนี่ยของจริงขณะเวลานกับชิงเฉาชิงเฉาเนี่ยกับเวลานเป็นลูกศิษย์ด้วยกันเห็นไหมแล้วเวลาอาจารย์เนี่ยเขาจะส่งมอบหมายถึงว่าให้จะตั้งเจ้าอาวาสหรือให้ผู้ที่เป็นผู้นำต่อไปเขาบอกให้แสดงกลืนไงให้แสดงความสามารถว่าใครมีความสามารถแค่ไหนให้เขียนสโลกมาเนี่ยชิงเฉาก็เขียนเลยกลายเป็นโพธิจิตเป็นกระจกใสมันเช็ดทุกวันเลยกระจกคุณจะไม่เกาะกระจกเลยเนี่ยเขาจะรู้ที่ภาวะเนี่ยคนเป็นได้เป็นกระดูกแค่นี้โอ้โหคนที่ไม่ถึงนะลูกศิษย์มหาที่ไม่ถึงนะโอ้โหตั้งโต๊ะตั้งทูปตั้งเทียนกราบคนใหญ่เลยโอ้โหสโลกนี่มันเนี่ยสุดยอดเลยกลายเป็นโพธิจิตเป็นกระจกใสเวลานเป็นคนตำข้าวอยู่ในสำนักนั้นเป็นคนตำข้าวไปหุงข้าวตำข้าวมาเพื่อเลี้ยงในสำนักนั้นตัวเองมีคุณธรรมนะแต่ไม่มีใครรู้แล้วตัวเองอ่านหนังสือไม่ออกใช่ไหมเห็นเขายืนมุงดูกันก็มาด้วยถามนี่มีอะไรกันอ่ะโอ้ไม่รู้เรื่องหรอกสังฆราชก็บอกว่าลูกศิษย์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยใครมีกลืนใครมีปัญญาเนี่ยให้แสดงสโลกก็ว่าแสดงภูมิธรรมออกมาแล้วเขาพูดแสดงภูมิธรรมว่ายังไงอ่ะโอ้เขาแสดงภูมิธรรมว่านะกลายเป็นโพธิจิตเป็นกระจกใสมันแค่กระจกทุกวันนะตัวจกมันจะใสตลอดเลยตรงนั้นเหรออุ้ยช่วยเขียนให้ผมทีดิเขียนผมทีของผมก็มีเออว่าไงอ่ะกายก็ไม่มีกระจกก็ไม่มีอะไรเลยแล้วฝุ่นจะเกาะอะไรอ่ะโอ้พอเขียนขึ้นไปนะไอ้คนอ่านแล้วทึ่งกันหมดเลยนะแต่สังฆราชฉลาดมากเพราะอะไรเพราะว่าชิงเฉาเนี่ยเขาเป็นแบบว่าลองจากหัวหน้ามันจะมีลูกศิษย์ลูกหาบริษัทบริสุวรรณมากแต่เวลาเนี่ยก็เป็นคนตำข้าวไม่มีใครรู้จักเลยถ้าไปชมอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลาภสักการะเวลาเนี่ยจะมีปัญหามากสังฆราชเนี่ยคุณผู้ที่มีคุณธรรมรู้ถึงอนาคตรู้ถึงความเป็นไปของสังคมรู้ทุกอย่างนะก็เลยเพื่อป้องกันปัญหานะโอ้ยนี่ใครเขียนเนี่ยบอกเวลาเขียนโอ้ยมันชั่วร้ายเอารองเท้าลบออกเอารองเท้าลบออกให้เอารองเท้าท่านเอาลบออกเลยนะลบออกไอ้กายก็ไม่มีจิตก็ไม่มีเนี่ยไม่ดีลบออกหมดเลยพอลบออกกันเพื่อไม่เกิดมีปัญหาในสังคมไม่เกิดมีปัญหานะแต่พอจริงเพราะเวลาเขารู้ตัวของเขาก็ไปทำหน้าที่เก่าเขานะเขาก็ไปตำข้าวอย่างเดิมน่ะสังฆราชเดินไปหาที่ตำข้าวเลยเอาไม้เคาะที่โคกอ่ะ3ครั้งป๊ะป๊ะป๊ะสามผลตีความได้หลายหลากเลยกลายเป็นโพธิจิตเป็นกระจกใสนะเวลามันแยกออกจากกันเนี่ยกลายเป็นโพธิจิตเป็นกระจกใสมารวมเนี่ยมันอีกขั้นตอนนึงสัทธิฐิแยกแต่ละทิฐินี่เป็นโสดาบันพอกลายเป็นขันธ์จิตกระจกใสเนี่ยมันขั้นที่2พอขั้นที่3เนี่ยป๊อกขั้นที่3มันไม่มีกามราคะมันทําลายกามราคะหมดละแต่มันยังไม่จบอ่ะไปเคาะป๊อกๆเนี่ยแต่คนอ่านเนี่ยคนอ่านมันอยู่ที่วุฒิภาวะของผู้อ่านถ้าผู้อ่านนะผู้อ่านไม่มีคุณธรรมเลยก็นัดตีสามในตำรานั้นบอกว่าสังฆราชนั้นนัดเวลาให้ก็ไปหาเวลาตีสามเนี่ยเขาไปหาที่กุฏิไงเนี่ยตีสามด้วยแต่ถ้าเพาะก็สามขั้นพอตีสามพอเคาะปั๊บสังฆราชก็กลับไปที่พักพอถึงตีสามเวลาก็วิ่งก็เข้าไปหาสังฆราชสังฆราชสอนต่อเห็นไหมสอนต่อไปจากไม่มีเห็นไหมโมฆะราชเธอมองจมองโลกนี้เป็นความว่างโลกนี้ว่างหมดเลยไม่มีอะไรเลยว่างหมดเลยนี่ไงกายก็ไม่มีจิตก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีหมดเลยไม่มีอะไรมีเลยพระเจ้าสอนโมคคลาสนะโมคคลาสเธอจะมองโลกเป็นความว่างแล้วกลับมาถอนไอ้ผู้รู้ว่าว่างอ่ะไอ้คนบอกไม่มีอ่ะใครเป็นคนพูดว่าไม่มีใครเป็นคนบอกว่าไม่มีไม่เป็นอากาศมันไม่รู้ตัวมันเองมันเป็นสสารมันไม่มีชีวิตมันไม่รู้สิ่งใดแต่เรามีชีวิตเรามีความรู้ของเราใช่มั้ยอะไรมันไม่มีเพราะฉะนั้นโมฆะราชเธอจะมองรู้เป็นความว่างแล้วกลับมาถอนไอ้ผู้รู้อ่ะกลับมาถอนอัตตานุทิฏฐิไอ้ว่างมาส่วนว่างไอ้กลับมาถอนที่พอกลับมาถอนตรงนี้เห็นมั้ยพอถอนเสร็จแล้วก็ให้พอถอนเสร็จก็จบตอนนี้ไม่พูดแล้วเนี่ยนิพพานไอ้นิพพาน12ชั้น14ชั้น15ชั้นน่ะเขาไม่พูดละเวลาไม่พูดอะไรเลยนะเงียบเพราะในมหายานน่ะเวลาก็ถามปัญหาเนี่ยผู้ที่ลุกขึ้นตอบเนี่ยถ้าคุณยังตอบเจ้าน่ะนั้นยังไม่ถึงแต่ถ้าพูดว่าอ้าวลุกขึ้นตอบยื่นขึ้นมาเลยนะเม้มปากเลยนะแล้วก็นั่งลงนิพพานลุกขึ้นยืนแล้วก็นั่งลงมันเหมือนสมาธิเนี่ยเราบอกอะไรที่ใครบอกว่าโอ้ยว่างมันเป็นสมาธิน่ะไม่เป็นหรอกแต่ว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยเม้มปากเลยมันอธิบายไม่ได้ ความรับรู้ความเห็นของเราเนี่ยมันลึกลับมหัศจรรย์ทำมาเหนือโลกแล้วไอ้กอไอ้กอไก่ไก่โต้งไก่แจ้ไก่อูเนี่ยมันเป็นสมมติคำว่านิพพานวิมุตติเนี่ยเป็นคำสมมตินะพระเจ้าบัญญัติไว้บัญญัติให้เราสื่อถึงนิพพานดังนั้นคำว่านิพพานเนี่ยพอคำว่านิพพานเนี่ยมันอยู่ที่วุฒิภาวะถ้าวุฒิภาวะของเราอ่ะคำว่านิพพานอ่ะมึงจินตนาการเลยเนี่ยเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยเอานิพพานทุกคนอธิบายมากระดาษคนละแผ่นเอามาอ่านไม่ตรงกันเลยแล้วกันล่ะเอาแจกกระดาษคนละแผ่นเลยปากกาคนละเล่มนิพพานเขียนมาเลยในความเห็นของตัวต่อมานิพพานแม่งไปคนละเรื่องเลยแต่ถ้าคนเขารู้จริงอ่ะเขามันรู้จริงมันยืนขึ้นเม้มปากแล้วนั่งลงของจริงแต่ถ้าพวกเรานะไอ้นี่ไม่รู้ไอ้นี่ไม่เป็นแต่ถ้านักวิชาการเริ่มอธิบายนะโอ้โหนิพพานอันนี้สุดยอดเลยขี้โม้ขี้โม้ทั้งนั้นฉะนั้นไอ้นิพพาน12นิพพาน13ไม่มีหรอกนิพพานหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยนิพพานเนี่ยพุทธเจ้าอยู่สูงสุดนิพพาน12พุทธเจ้าอยู่สูงสุดคำว่าพุทธเจ้าอยู่สูงสุดใช่มั้ยมีฉัพพลังสีมีต่างๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่มีถ้ามันมีอย่างนี้เอาพุทธเจ้าอยู่สูงสุดแล้วนิพพานของพุทธเจ้ากับนิพพานของผู้ที่นิพพานเนี่ยมันเอาอะไรมาเทียบกันน่ะเห็นมั้ยเวลาครูบาอาจารย์เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยเวลาพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมาลานิพพานน่ะเวลามาลานิพพานนะเนี่ยเธอจงให้สมควรของเวลาของเธอเถิดเนี่ยคำว่านิพพานกับนิพพานก็คุยกันอย่างนี้นะแล้วคนหนึ่งมาลานะมาลาภาษาเราลาไปนิพพานลาไปนิพพานแล้วพระพุทธเจ้าบอกเองรีบไปนิพพานเลยหรือเองอยู่กูก่อนเองอย่าเพิ่งไปนิพพานก็ไม่ได้พูดเพราะนิพพานแล้วคุณรู้เหมือนกันหมดแล้วถ้ารู้เหมือนกันหมดแล้วใช่ไหมเวลามาลาเนี่ยลาเพราะอะไรลาเพราะเห็นคุณไงพระโมคคัลลภาษาลิบุตรเห็นไหมไปอยู่กับสัญชัยอ่ะสัญชัยนั่นก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ใครสอนนั่นก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่มันก็เป็นวัตถุไม่ใช่เห็นไหมโมคคัลลเธอจะมองโลกนี้ความว่างแล้วกลับมาถอนอัตตานิธิเธอจงมองโลกนี้เป็นความว่างเพราะอะไรเพราะจิตมันมีพัฒนาการมันพัฒนาของมันไปมันเข้าไปพัฒนาไปมันจะรู้ถึงที่สุดที่ควรกระบวนการของมันเหมือนเราทำอาหารที่ควรจะสุกหรือเราทำสิ่งใดที่มันควรจะสำเร็จควรสำเร็จแล้วเนี่ยมันสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่สรุปถ้ามันสรุปปั๊บมันก็จบแต่เราไม่ทำอะไรเลยอ่ะเราไม่มีอะไรจะไม่มีความรู้อะไรเลยนะสักแต่ว่าเอาตอนนี้เขาว่ากันด้วยความเป็นเศรษฐีด้วยทรัพย์ทุกคนยกมือเป็นเศรษฐีหมดเลยแล้วเศรษฐีของใครอ่ะเศรษฐีของใครนี่ก็สักแต่ว่าไงนู่นก็สักแต่ว่านี่ก็สักแต่ว่าแล้วมึงมีอะไรอ่ะไอ้สักแต่ว่าเนี่ยมึงมีอะไรแล้วเขาบอกอ้างว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นพุทธเจ้าสอนเฉพาะบุคคลนะพุทธเจ้าจะสอนคนที่เหมาะสมคนที่เหมาะสมคนที่ถึงเวลาคนที่ควรจะเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าถึงสอนตรงนั้นแล้วเองสร้างบุญอะไรมาเป็นอย่างนั้นดูสิพี่น้องกันทุกๆคนออกมาจากท้องพ่อแม่เดียวกันเหมือนกันไหมมันไม่เหมาะสมเพราะอะไรเพราะแต่ละคนสร้างเวรสร้างกรรมมาจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่ลูกออกมาเนี่ยรูปลักษณะไม่มีเหมือนกันสักคนหนึ่งเลยเพราะจิตของเขาทั้งที่ส่วนผสมไข่กับสเปิร์มของพ่อแม่เนี่ยคนเดียวกันทำไมลูกออกมา 4-5 คนจะไม่มีใครเหมือนกันเลยทำไมมันไม่เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเนี่ยแล้วคำว่านิพพานเนี่ยพอนิพพานจริงมาแต่ลูกเราก็คือลูกเราใช่ไหมลูกเราออกมาแล้วมีชีวิตเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยตัว DNA ทุกอย่างเนี่ยเนี่ยตัวมันเนี่ยกรรมพันธุ์ของพ่อแม่หมดเลยแต่เวรกรรมของเขาอันนี้พระโมคคัลลภาษาลิบุตรเนี่ยไปศึกษากับสัญชัยมาเนี่ยนั่นก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่แล้วพอไม่ใช่เนี่ยมันเรียนจนจบแล้วถึงมันอึดอัดอ่ะมันรู้อยู่ไม่มีอะไรเลยก็สัญญากันไปเจอพระสัชชิพระชิบอกทำทั้งหลายมาแต่เหตุสิ่งที่ไม่ใช่มันมีเหตุมีผลพุทธเจ้าสอนเป็นหลักที่เหตุนั้นปิ้งโสดาบันเลยแล้วมหาพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าสอนจนเป็นพระอรหันต์นี่ไงคำว่าเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเนี่ยเราได้สมบัตินี้มาจากใครเราได้สมบัตินี้มาจากใครเราได้สมบัตินี้มาจากพุทธเจ้าไอ้พอเป็นพระหันขึ้นมาแล้วเนี่ยพระหันจบแล้วไม่มีอะไรแล้วแต่พวกกตัญญูกตเวทีกตัญญูเวทีนั้นเวลาเนี่ยจงทุบตายแล้วนะพอตายแล้วนะพอตายแล้วเนี่ยพอทุบตามก็ตายแล้วพอโจรเห็นมันตายจำก็ไปแต่เพื่อด้วยฤทธิ์ด้วยเดชเห็นว่ามีฤทธิ์มากเนี่ยรวมร่างกายนี้เลยให้ขึ้นมาเป็นมนุษย์ขึ้นมาอย่างเก่าแล้วเหาะไปลาพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกเธอให้เห็นตามสมควรแก่การเวลาคือคำว่าสมควรแก่การเวลาคือสมควรแก่เหตุแก่ผลของเราแก่เวรแก่กรรมของเราแก่ความรับรู้ของเราความรับรู้ของเราถ้ามันสมควรแต่เหตุของเธอเถิดตามแล้วแทนว่าเธอสมควรยังไงก็ทำอย่างนั้น ไม่ได้ถูดลังไม่ได้ผักไม่ได้เสริมนี่คือนิพพานไงนิพพานไม่มีสิ่งใดบกพร่องอีกแล้วไม่มีสิ่งใดเติมเต็มและไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องฉะนั้นพระธรรมด้วยกันคุยกันนะเนี่ยเวลาพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นพระอรหันต์ไปลาพุทธเจ้าจะนิพพานพระอัญญาคนธัญญะไปลาพุทธเจ้านิพพานพุทธเจ้าเห็นสมควรกันก็เถิดเถิดคือมันกิเลสสิ้นมาตั้งแต่เป็นพระอรหันต์แล้วไอ้เนี่ยมันเศษส่วนไอ้นี่มันของเหลือใช้อ่ะของเหลือใช้จะใช้แค่ประโยชน์แล้วพอสมควรแก่หมดกิจการใช้แล้วก็จบอ่ะมันจบแล้วมันจบตั้งแต่เป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่มีการเถียงกันเลยแล้วจะไม่มีนิพพานของพุทธเจ้าอย่างนึงนิพพานของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอันอย่างคนอย่างหนึ่งอะเถียงกันตายเลยแล้วพุทธเจ้ายังอยู่นะกรณีอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาในพระไตรปิฎกในปฏิโมกข์เห็นไหมไอ้ปฏิโมกข์สัมมาเนนนะสัมมาเนนจำชื่อไม่ได้ที่สวดอะสัมมาเนนหรือพระเนี่ยไม่เชื่อเรื่องมรรคผลนิพพานหรือมีความเห็นผิดเห็นไหมพุทธเจ้าบอกให้ไปถอนความเห็นถ้าสวดไม่ถอนความเห็นแล้วเป็นอาบัติปจิตตีแต่ถ้าเก่าตุพุทธพจน์เนี่ยเป็นสังฆาฏิเศษนี่พูดถึงเวลาถ้านิพพานแบบนิพพานคนดิบอย่างพวกเราเนี่ยเดี๋ยวนิพพานกระดาษคนละแผ่นแล้วเขียนนิพพานเนี่ยพุทธเจ้าไปเศษหมดเลยเพราะกระดาษว่าคำว่านิพพานกับวิมุตติเนี่ยมันจะเป็นสมมุติเลยเป็นสมมุติโดยชื่ออ้างอิงถึงผลข้อเท็จจริงที่เป็นนิพพานจริงๆแต่คำว่านิพพานกับคำว่าวิมุตติเนี่ยเป็นสมมุติได้พอมาถึงที่สุดแล้วนะชื่อไม่สำคัญเห็นไหมเวลาหลวงตาท่านบอกเลยเขาจะเรียกนิพพานจะพระอรหันต์เขาจะเรียกขี้หมาเรียกอะไรก็เรื่องของเขาอะแต่ใจของกูเป็นน่ะไม่เกี่ยวพวกมึงไม่เกี่ยวแต่อันนี้ใจกูไม่มีไงนิพพาน12อ่ะนิพพานมี12ชั้นเลยอ่ะโอ้ถ้านี่มี12ชั้นน่ะมันก็เหมือนสวรรค์น่ะสวรรค์6ชั้นพรหม16แล้วนิพพานมี12ชั้นเหรอแล้วมันต่างอะไรกันวะนี่พูดถึงใช่มั้ยเขาถามมาว่าเขาสงสัยและ1ให้ผมคลายสงสัยและเป็นกำลังใจปฏิบัติฉะนั้นเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราให้เกิดศีลสมาธิปัญญาโดยข้อเท็จจริงสิ่งใดที่มันจะเป็นจริงไม่เป็นจริงมันเรื่องของเขาสิ่งใดที่ไม่เป็นจริงไม่เป็นเรื่องของเขานะถ้าเรื่องของเราคือความรู้ความจริงของเราถ้าเรารู้จริงเห็นจริงของเราขึ้นมาเนี่ยสิ่งนี้นะมันจะลากไปเองจากหัวใจของเราเราปฏิบัติมาใหม่ๆนะปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเราพยายามปฏิบัติของเราอยู่แล้วเรามีความเชื่อมั่นว่ามีครูบาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของเราเนี่ยท่านต้องมีความรู้ความเห็นดีกว่าเราเราก็ไปถามปัญหาอย่างเนี้ยแล้วท่านก็ตอบไปไหนมา3วา2ศอกถามองค์หนึ่งก็ตอบอย่างหนึ่งถามอีกองค์หนึ่งก็ตอบอย่างหนึ่งแล้วปวดหัวมากเลยสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายพอเราขึ้นไปทางอีสานเห็นไหมเนี่ยพอไปเจอหลวงปู่จวนอ่ะหลวงปู่จวนไม่ต้องถามท่านยังตอบก่อนเลยสงสัยท่านคีย์ให้ก่อนได้เลยท่านเทศขึ้นมาเนี่ยปังปังเลยแล้วเวลามีปัญหาขึ้นไปนะเวลาพูดกันเนี่ยเวลาผู้ปฏิบัติเห็นไหมเช่นหลวงปู่เจี้ยเนี่ยหลวงปู่เจี้ยเวลาอาจารย์จะเรียนอาจารย์จะเรียนมากับหลวงปู่เจี๊ยนะอาจารย์จะเรียนพูดเองเราอยู่ที่นั่นด้วยจะเรียนถามมาคำเดียวเลยนะดูจิตเนี่ยมันสังเกตได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ไม่ได้ครับเออถูกถามคำเดียวตอบคำเดียวดูจิตเนี่ยได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเออไม่ต้องอธิบายกันเลยไม่ต้องอธิบายไม่อธิบายอะไรเลยคนจริงนะความจริงเขาถามกันแค่นี้ถ้าพูดถึงได้หรือไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรถ้าไม่ได้จะได้เนี่ยมันถ้ามันเห็นต่างมันก็ต้องมีเหตุผลรองรับแต่นี่ก็บอกเลยเพราะท่านรู้อยู่แล้วไงถ้าท่านรู้แล้วท่านถามแล้วดูจิตเนี่ยมันแก้กิเลสได้หรือไม่ได้หลวงปู่จะเรียนบอกไม่ได้ครับแล้วท่านก็เออเท่านั้นฉะนั้นเวลาที่ครูบาอาจารย์เวลาท่านจะแก้ไขกันน่ะท่านพูดคำเดียวนะพูดคำเดียวเนี่ยเราจะใช้ไปมหาศาลเลยมันเหมือนเกลือเนี่ยเราใช้ได้ทุกอย่างเลยเกลือนี่เป็นยุทธปัจจัยทำอาหารก็ได้ใช้รักษาโรคก็ได้ทำอะไรก็ได้นี่คำพูดคำเดียวเนี่ยนะมันครอบคลุมหมดพอพูดมาเนี่ยเออเลยแต่ก่อนหน้านั้นเราปฏิบัติมาเนี่ยเราก็เหมือนโลกนี่แหละเหมือนพวกโยมนี่แหละรู้มากปัญญามากโอ้โหแต่ฉานโอ้ต้องการความกลัวพลาดกลัวผิดพลาดไปคุยกับอาจารย์ก็ลุกปันนักปราชญ์เหมือนกันโอ้โหน้ำลายท่วมทุ่งเลยแม่งเถียงกันทั้งวันเลยแล้วไม่ได้หาอะไรเลยปวดหัวเวลาไปหาครูบาอาจารย์นะพูดคำเดียวอะครั้งแรกเลยไปเจออาจารย์หลวงปู่ตัวเนี่ยเพราะตอนนั้นมันเข้าใจว่ามันว่างหมดอะพอไปถึงไปหาท่านอะเอออวิชชาอย่างกลางอวิชชาอย่างหยาบท่านสงบตัวลงอวิชชาอย่างกลางในหัวใจท่านยังอีกเต็มหัวใจเลย อวิชชาอย่างละเอียดในหัวใจท่านนะเต็มหัวใจเลยเงียบไม่เถียงเลยเงียบเงียบเลยนะเออจริงป่ะจริงแต่ก่อนน่ะอุ๊ยหัวกว้างกว้างอุ๊ยกูมีธรรมกูมีธรรมแล้วมันแล้วไปถามใครนะไปถามนึงว่าโอ้เนี่ยมันว่างแล้วนะมันดีนะเขาก็อธิบายเออมันว่างอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นอุ๊ยน้ำลายท่วมทุ่งคนบ้าสองคนคุยกันคนบ้าคุยกันสองคนไอ้คนปฏิบัติมันก็บ้าไม่รู้มันไปถามอาจารย์มันอาจารย์แม่งก็บ้าแม่งคุยกันสองคนน้ำท่วมทุ่งเลยพอไปหาอาจารย์ตัวนาทีเดียวอะพวกอวิชชาอย่างหยาบๆอะพื้นฐานความฟุ้งซ่านอย่างหยาบๆเราเนี่ยเราคุมมันได้จริงความไม่รู้ระดับอวิชชาอย่างกลางความไม่รู้เหนือรู้ทิศรู้ทางของเราเนี่ยอีกมหาศาลเลยจริงไหมจริงในความรู้สึกเราเนี่ยจริงไหมจริงแล้วไอ้อวิชชาอย่างละเอียดอะจิตใต้สำนึกที่มึงไม่รู้เรื่องเลยน่ะมันคุมหัวใจมึงเลยจริงไหมจริงเถียงดิมึงเถียงมาหงายท้องตึงเลยเออใช่เออใช่เนี่ยมีประโยชน์มากนะพอเออใช่ปั๊บเนี่ยเละลกทิ้งหมดเลยการกระทำที่กระทำมาต่างๆนั้นหยุดหมดแล้วเริ่มต้นใหม่ไม่งั้นมันก็พายเรือในอ่างอยู่อย่างนั้นอะมีแต่ข้อแม้มีแต่ข้อแม้มีแต่ความเห็นมีแต่ทิฏฐิมานะมีแต่ความรู้มากเถียงกันอยู่ในหัวใจเนี่ยทำอะไรก็ไปไม่รอดเนี่ยมีดิบมีดิบมีดีมีแต่จังไรอยู่ในหัวใจเนี่ยแล้วมันว่ามันเก่งมันมีแต่ความจังไรอยู่ในเนี่ยพอพูดอย่างนั้นปั๊บทิ้งหมดเลยอืมตั้งแต่บัดนี้ไปเริ่มต้นใหม่ไอ้พวกที่ไอ้ที่หลงหลงมาไอ้ที่ยึดทิฏฐิมานะไอ้ความรู้จริงเห็นจริงไอ้ว่างไอ้ว่างหาเห็นเนี่ยทิ้งหมดเลยแล้วเริ่มต้นใหม่พอเริ่มต้นตั้งนั้นมาเห็นไหมจากอาจารย์ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วปฏิบัติมาเนี่ยไม่กี่เดือนน่ะเราได้ฐานเลยเข้าหลักเข้าเกณฑ์มาเลยพอเข้าหลักเข้าเกณฑ์มาพอมีหลักมีฐานมีหลักมีเกณฑ์ขึ้นมาปั๊บก็คิดว่าเออสบายแล้วเนาะแบบว่ามันมีคนตาบอดแล้วมีคนจงอยู่เนี่ยแหมมันสบายมันไปไหนก็ได้อยู่ดีๆเครื่องบินตกอ่ะโอ้โหพอเครื่องบินตกนะมันเข็ดตอนที่เราไม่มีแล้วไปหาคนเนี่ยไอ้น้ำท่วมไอ้คนบ้าคุยกันน่ะมันเจอมาเยอะแล้วมาเจอคนดีๆจุงอยู่เนี่ยแล้วคนจุงก็ไปเสียแล้วอ่ะโอ้โหเนี่ยพูดถึงมันเราเจอสภาพแบบนี้มาฉะนั้นพอคำถามว่านิพพาน12ชั้น15ชั้นอะไรเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราไม่ปฏิบัติเราก็งงแล้วเราก็เชื่อนะโอ้โหนิพพานต้อง12เว้ยโอ้โห14ข้อเว้ยโอ้ยิ่งอ่านก็ยิ่งมันเว้ยโอ้ยกูได้จินตนาการเรามันผ่านมาแล้วเขาถามมาเนี่ยมันให้เราตอบไงให้เราตอบว่าเพื่อคลายความสงสัยเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อในการไปปฏิบัติให้ผมมีความมั่นใจครับเราก็เป็นอย่างนี้มาถึงบอกว่านิพพานของเขาเนี่ยมันนิพพานไม่ชอบถ้านิพพานชอบมันจะเป็นสัจจะความจริงแล้วนิพพานชอบอย่างที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดกับพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรเห็นไหมพูดกับพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยคือนิพพานกับนิพพานก็คุยกันง่ายแล้วไอ้คำว่านิพพานก็คุยกันเนี่ยมันก็เป็นภาษาสมมติแต่ไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันรู้จริงมันรู้จริงของมันมันเป็นความจริงของมันฉะนั้นคนรู้จริงของเขาเนี่ยเราปฏิบัติขึ้นไปสำคัญคือเหตุและผลสำคัญคือการตั้งใจสำคัญคือการปฏิบัติของเราความสำคัญอันนี้นะผลของมันถ้ามันรู้เองอ่ะโธ่เป็นเศรษฐีไม่ต้องกลัวหรอกว่าธนาคารไม่มาหาเราที่บ้านอ่ะเอ็งเป็นเศรษฐีแต่ธนาคารมาหาที่บ้านอ่ะก็กลัวเงินไม่มีที่เก็บไงไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณธรรมเราไม่มีที่เก็บมึงหาเงินอ่ะเดี๋ยวธนาคารเขาจะมาถึงบ้านเลยมารับฝากเรียบร้อยเลยถ้ามันเรามีความจริงขึ้นมานะอันนั้นเป็นความจริงฉะนั้นนิพพานจริงๆจะเป็นอันนั้นฉะนั้นเหตุและผลนะเหตุและผลของเราธรรมของเรานี่การพูดไปเนี่ยมันก็กระเทือนกันบ้างกระเทือนกันบ้างเพราะว่ามันเป็นอุดมคติมันเป็นเขาเรียกนะเป็นอุดมคติของการปฏิบัติแต่ละสายแต่อันนี้มันพูดออกมาเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมอ่ะถ้าใครปฏิบัติอย่างไรแล้วได้ผลนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ปฏิบัติไม่ได้ผลหรือปฏิบัติแล้วเราต้องการความจริงเราต้องมีศีลอย่างเช่นก็มาถามเนี่ยทำไมต้องพุทโธทำไมต้องมาชักช้าอย่างนี้เราแก้คนมาเยอะนะถ้าการใช้ปัญญาการใช้การปฏิบัติไปเนี่ยเขาเกิดจินตนาการเขาเกิดความเห็นของเขาเนี่ยโอ้ยมันเป็นตรรกะมันปัจจัยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วมันสื่อได้โอ้ยเนี่ยเป็นคุณธรรมมันมีความเข้าใจมีความดูดดื่มแล้วมันพอทำไปนะมันดูดดื่มใหม่ๆพอไปมันจะจืดพอไปมันจะเคยชินแล้วมันจะอั้นแล้วบอกว่ากำหนดพุทโธไปสิกำหนดตัวเขาก็ยังบ่ายเบี่ยงบ่ายเบี่ยงแต่เขาพุทโธไปบ่อยๆพุทโธบ่อยๆพอจิตมันละเอียดเข้าไปนะ พอปัญญามันเกิดอีกทีเนี่ยปัญญามันเกิดโอ้โหมันถักถางอ่ะสิ่งที่มันจะสดชื่นตลอดเวลาถ้าเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเนี่ยผักสดเห็นไหมเราเก็บผักสดจากต้นเรามากินเนี่ยโหมันสดชื่นมันมีสดมันมีรสหวานนั่นแหละจิตของเราเนี่ยมันปัจจุบันน่ะจิตมันเป็นสมาธิมันเป็นปัจจุบันพอเป็นปัจจุบันเนี่ยมันเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันจะสดชื่นอยู่ตลอดเวลามันจะสดของมันเราจะกินผักสดที่เก็บจากต้นทุกวันจิตมันเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันได้สัมผัสความดื่มของมันแล้วมันพิจารณาของมันเนี่ยมันผ่านเข้าไปเห็นไหมมันไม่เหมือนตรรกะไม่เหมือนสิ่งที่เราเข้าใจเป็นโลกียปัญญาหรอกปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันแตกต่างมากนั่นคำว่าทำไมต้องมาพุทโธเนี่ยเวลาพูดถึงนิพพานกันเลยนะแต่เวลาบอกไปปฏิบัติให้มาพุทโธเนี่ยโอ้ยเหมือนกับเด็กเก็บเล่นขายของไอ้เด็กเก็บเล่นขายของดูสิเราฝึกงานเริ่มต้นเห็นไหมเราต้องฝึกงานเรื่องทำความสะอาดมันงั้นน่ะถ้าเราไม่จัดการความสะอาดเรื่องต่างๆขึ้นมาเนี่ยในสำนักงานเราจะอยู่ได้ยังไงนี่ก็เหมือนกันเริ่มต้นน่ะเราก็ต้องความสะอาดของใจขึ้นมาก่อนพุทโธขึ้นมาก่อนทีนี้พวกเราเนี่ยเห็นว่าพุทโธนี่มันหยาบต้องเอาจะละเอียดเลยจะเอาแต่เอาส่วนยอดเลยแล้วไม่ได้กินพูดเอาส่วนยอดเลยนะต้นไม้นะมันเกิดจากรากในดินนี่มันเอายอดปักดินนะมันจะกินรากมันอ่ะมันเอาส่วนยอดไม่ได้นั่นพอไม่ได้นะทำอย่างนี้ทำแบบพุทโธเราทำไปเราจะเข้าไปถึงเราจะมีพื้นฐานมีความรู้จริงมีต่างๆขึ้นไปมันจะสร้างสมขึ้นมาจนถึงนิพพานนะเราจะไม่ต้องไปถามใครนิพพานจริงหรือนิพพานปลอมแต่ถ้านิพพานจริงนะนิพพานชอบนิพพานถูกต้องนิพพานดีงามเราจะรู้ของเราถ้ารู้ของเราขึ้นมาแล้วนะเนี่ยมันเป็นสมบัติของเราถึงบอกว่าอันนี้พูดเพื่อเป็นคติในการปฏิบัติไม่งั้นแล้วเนี่ยทฤษฎีหรือคำสอนอย่างไรเนี่ยเวลาเราโยนเข้ามาในสังคมเนี่ยต้องมาคอยแยกแยะต้องคอยมาแบกหามเนี่ยแล้วสังคมเนี่ยมันอ่อนแอเกินไปมันรับรู้สิ่งที่เป็นสิ่งอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราพูดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์จะไปขัดใจใครบ้างเนี่ยมันก็เรื่องของเขาแต่เพื่อประโยชน์กับสังคมเพื่อประโยชน์กับผู้ที่ปฏิบัติเราถึงบอกว่านิพพานชอบเอวัง